U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Reforma policie se odkládá na srpen, hnutí ANO s ní ale dál nesouhlasí. Šéf UOOZ Robert Šlachta si svůj odchod od policie chce ještě promyslet. Většina chlapců byla v Chrastavě umístěna protiprávně. Ministr vnitra Milan Chovanec nepodepíše reformu policie, dokud neskončí dohodovací řízení v rámci koalice. Reorganizace policie se o měsíc odkládá, měla by platit až od srpna. Takový je výsledek schůzky špiček vládních stran, které se ve středu ráno sešly v rámci dohodovacího řízení. S reorganizací policie nesouhlasí především hnutí ANO. Vadí mu zejména chystané sloučení protikorupčního a protimafiánského útvaru, uvedl to vicepremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podle Babiše je slučování nepřipravené a ministr vnitra by je vůbec neměl podepsat. V opačném případě Babiš pohrozil, že ANO odejde z vládní koalice. Na vedení policie a ministra vnitra nelze vytvářet nátlak tím, že ANO avizuje vypovězení koaliční smlouvy, uvedl to premiér Bohuslav Sobotka. K rozbití vlády kvůli sporu podle něj není žádný důvod. ČSSD je připravena pokračovat v koaliční spolupráci. O chystané reorganizaci policie jednala v úterý večer i Bezpečnostní rada státu. Rada byla svolána na popud policejního prezidenta Tomáše Tuhého. O restrukturalizaci policie ve středu odpoledne jednal také prezident Miloš Zeman s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Prezident Zeman v souvislosti se současnou krizí vyzval vládní strany, aby udrželi vládní koalici do sněmovních voleb v příštím roce. Příští týden by se měli na Hradě sejít společně prezident s oběma znesvářenými ministry, tedy vnitra a financí. Teprve pak řekne Miloš Zeman svůj názor. Šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta si chce ještě promyslet svůj odchod od policie. Důvodem je posunutí reorganizace na srpen. Zatím neví, zda odejde, řekl serveru Aktuálně.cz. Šlachta rezignoval na svou pozici, protože s plánovanými změnami nesouhlasí. Pokud je za některé přestupky se zvýší až desetinásobně, urážka policisty nebo úředníka bude nově přestupkem proti veřejnému pořádku. Změny přináší nový zákon o některých přestupcích, který schválil Senát, i když jen velmi těsnou většinou. Normu nyní dostane k podpisu prezident. Hlavní hygieničkou České republiky bude Eva Gottwaldová. Ve středu o tom rozhodla vláda. Gottwaldová ve funkci nahradí Vladimíra Valentu, který byl hlavním hygienikem od října roku 2012 a do nynějšího výběrového řízení se nepřihlásil. 38letá Gottwaldová působí od července roku 2007 na ministerstvu zdravotnictví v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví. Ministr financí a vlastník skupiny Agrofert Andrej Babiš bude žalovat německý časopis Spiegel za článek, podle kterého měla jeho firma vliv na pravidla rozdělování evropských dotací. Babiš v České televizi označil článek za nesmysl. Drtivá většina chlapců, která byla umístěna ve výchovném ústavu v Chrastavě, tam podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové vůbec nepatřila. Třetina dětí se podle ní může hned vrátit k rodinám. Marksová tak komentovala výsledky inspekční cesty ministerstva práce. Ústav v Chrastavě se dostal do centra pozornosti, když vyšlo najevo nepřijatelné zacházení s jeho chovanci. Pochod hrdosti Gaju a Lezeb Prague Pride projde letos Prahou v sobotu 13. srpna. Trasa povede z Václavského náměstí na Letnou. Pořadatelé nahlásili magistrátu 10 000 účastníků. Svou akcí chtějí odsoudit útoky z nenávisti. Karnevalovým průvodem vyvrcholí týdenní festival, který začne 8. srpna. Akce se koná už po 6. V Senátu byla slavnostně odhalena socha svaté Anežky České. Po putování Českem bude v září předána papeži Františkovi jako dar českého státu ke svatému roku milosrdenství, který hlava katolické církve vyhlásila na letošní rok. Sochu vytvořili mladí sochaři z Hořické průmyslovky. Vznikla podle návrhu někdejší studentky Aleny Kupcové z roku 2012. Tenista Radek Štěpánek dostal od pořadatelů volnou kartu do Wimbledonu a do svého nejoblíbenějšího grandslamu se nemusí probíjet z kvalifikace. A jaké je počasí? Zataženo s občasným deštěm, nejvyšší odpolední teploty 17 až 21 stupňů Celsia. A o čem píší středeční české deníky? Čidla za miliardu korun ochrání české koleje před vandaly. Píší o tom Hospodářské noviny. Tímto způsobem se bude hlídat na 2000 kilometrů těch nejdůležitějších tratí. Jde zhruba o pětinu celkové délky kolejí v Česku. Speciální senzory dokáží dopředu odhalovat překážky na trati, krádeže měděných kabelů nebo třeba i terorismus. Správa železniční dopravní cesty už testuje novinku v ostrém provozu a pokud se osvědčí, vypíše soutěž na dodavatele. Mělo by to být ještě letos. Obchodníci a výrobci potravin se podle Lidových novin dostali do křížku. Výrobci se zlobí, že potraviny z dovozu jsou levné kvůli nižším maržím. Podle producentských svazů i ministra zemědělství to některé obchodní řetězce dělají schválně, aby v době krize zvýhodnili potraviny ze svých mateřských zemí. Týká se to například másla. Obchodník ho nakoupí za stejnou cenu od českého a třeba německého dodavatele, ale na český výrobek dá výrazně vyšší marži. Pobočky řetězců se nařčení z úmyslného předražování tuzemských potravin brání. Podle údajů celní správy import některých potravin za poslední rok prudce vzrostl. Nejvíc je to vidět právě u másla, kde je nárůst o skoro 25%. Deník Právo se zabývá biznisem takzvaného náhradního mateřství, kdy dítě odnosí a porodí jiná žena. Cena za takovou službu je podle odborníků 300 až 500 tisíc korun. Ideální kandidátkou na náhradní matku je rozvedená žena nebo vdova, která má alespoň jedno nebo dvě vlastní zdravé děti a nemá žádné nemoci. Mnohé náhradní matky ani nechtějí dítě po porodu vidět. Už v nemocnici se tak o novorozeně starají jeho noví rodiče a po dvou měsících si začnou dítě osvojovat. Tento postup podle deníku není legální, ale ani trestný. I když se v Česku takhle narodí stovky dětí, celý proces je právně ve vzduchoprázdnu a na tom se prý ani v dohledné době nic nezmění. Hvězdáři chtějí měřit tmu v Brdech, zjistil to regionální deník. Astronomové budou zjišťovat, jestli se Brdy náhodou nemohou stát další českou oblastí tmavé oblohy. I kdyby se ale ukázalo, že Brdy nejsou vhodné pro pozorování noční oblohy. Výsledky měření bude možné využít při ochraně životního prostředí v dané oblasti před světelným znečištěním. Oblast tmavé oblohy s minimálním světelným znečištěním vznikla například v roce 2014 na Manětínsku a prý si ji oblíbili hvězdáři z celé republiky.
Posloucháte Rádio Praha.
Kdy se otevře nové letecké spojení mezi Prahou a čínskou Šanghají a svezeme se v roce 2024 rychlovlakem z centra Prahy až na letiště Václava Havla, které stavby jsou blokovány zastaralými posudky vlivu na životní prostředí. Na tyto otázky Kateřiny Koubové odpovídá ministr dopravy Dan Ťok. Nejprve se ho ale zeptala na aktuální hrozbu odchodu hnutí ANO z vládní koalice kvůli reorganizaci policie.
Pane ministře, jednalo předsednictvo hnutí ANO o situaci ohledně restrukturalizace policie a Andrej Babiš řekl, že tedy předpokládá, že ministr vnitra nepodepíše reformu policie dřív, než se odehraje dohodovací řízení šéfů koaličních stran. Jinak by podle něj šlo o závažné porušení koaliční smlouvy. Pokud tedy dnes ministr vnitra podepíše tu reformu policie, bude to důvod, proč by hnutí ANO skončilo ve vládě?
My jsme na předsednictvu hnutí debatovali tuhletu situaci velmi obšírně a předsednictvo nám doporučilo, abychom kroky zvážili poté, až doběhnou všechny jednání. Takže já bych teď nerad spekuloval.
My no to jsou vaše kroky, ale určitě byste museli reagovat v případě, že by ministr vnitra dnes podepsal reformu policie. A já se ptám, jestli jste připraven na to odejít z vašeho postu.
No, víte co, v takové pozici ministerské musíte být připravena na to, že můžete odejít každý den.
Já si zvlášť myslím, ve vašem to, resortu tedy, že?
Zvlášť v našem resortu. Na druhé straně nechme ti věci doběhnout. Já bych nerad spekuloval, co se stane, kdyby.
Ale přesto mě zajímá, nakolik vlastně jde o nějakou rétoriku ve vztahu ke koaličnímu partnerovi a ve vztahu k tomu, že se třeba nějakým způsobem na něj učiní nátlak, anebo jestli opravdu hnutí ANO je připraveno, nebo ministři za hnutí ANO, odejít z vlády v případě, že bude podepsána reforma policie.
Víte, já to neberu jako rétoriku, já to beru jako otázky fungování koalice. Koalice si podepsala nějakou koaliční smlouvu, ve které je určeno, co se má stát, když se něco nestane. To, že se partneři informují o všech krocích, o tak zásadních krocích, si myslím, že je zcela normální. Já když se podívám do mého rezortu, tak já jsem nucen koaličně debatovat na každém druhém jednání. Když řeknu, že bych rád udělal nějaké změny v Českých dráhách, tak samozřejmě se ozvou koaliční partneři, že bez toho, že to projednáme a že na těch věcech se shodneme, tak to není možný. Myslím si, že tady není vhodné, abychom příliš debatovali o tom, jestli, nebo aby se ta situace nějakým způsobem radikalizovala, že tady jeden ministr řekne, já si udělám, co chci, protože mě nepolitizujte policií. Ona je to prostě debata o tom, jak budeme...
Radikalizuje tu situaci, pane ministře, protože na stranu druhou Andrej Babiš potom vyzývá ministra Chovance k rezignaci. A není to přece jen opravdu vměšování se ministra financí do resortu, který mu nenáleží?
To není úplně pravda, tohle to je koaliční záležitost. To bychom mohli říct, jakože do resortu jeho se vměšují ostatní, když se baví o tom, jestli má nebo nemá zrušit nějaké finanční úřady.
Ale ministr Chovanec právě třeba říkal, že on se takto nevměšuje.
Ale bohužel to tak v minulosti bylo a je to v záležitosti rozhodování na ministerstvu dopravy. Všichni to snášíme, protože je to princip koaličního vládnutí, tak jeden minister nemůže říct, že mu do toho nemá ostatní mluvit. Já si myslím, že tady se to bohužel radikalizovalo. Já bych byl rád, kdybychom našli cestu, abychom v klidu dovládli, protože si myslím, že to, co je cenné na této vládě, je, že nemá žádné zásadní skandály, že prostě vládne stabilně pro občany a myslím si, že tuhle tu věc bychom měli nějakým způsobem cenit a měli bychom ji udržovat.
Myslím, že ta stabilita přece jen, promiňte pane ministře, ohrožena právě těmito půtkami, ať už tedy jde o rétoriku nebo nejde, nebo zkrátka často vidíme tady tu nedohodu nebo invektivy.
Ale víte co, nám se blíží dvoje volby. A ty dvoje volby v každém případě budou nějakým způsobem ovlivňovat tu rétoriku, protože se stala situace, která není obvyklá v České republice, že dva největší soupeři ve volbách sedí v koaliční vládě vedle sebe a musí vládnout a zároveň musí oslovovat své voliče. Dá se čekat, že takovéto střety tady budou. Já bych je ani nedramatizoval, na druhé straně bych ale ani nechtěl říct, jakože se nic neděje. Jde o to, abychom všichni dodržovali koaliční smlouvu a bylo by dobře, abychom si to při koaliční radě nebo při koaličním vyjednávání vydebatovali a shodli se, že nám jde o něco víc, než o to, abychom tady nějak jako, řekl bych, vyhrožovali s věcma, které možná nejsou teďka důležité. My to myslíme za ANO vážně a rádi bychom, aby se to vážně bralo. To je všechno.
Ale ministr Chovanec řekl, že zatím neslyšel žádný argument, který by ho jaksi motivoval k tomu nepodepsat reformu. Má podporu premiéra, tak jakým očekáváním jdete na tu bezpečnostní radu státu?
Dobře, tak si pojďme vzít sekvenci. Tady se připravuje reorganizace policie. My jsme ji projednávali na bezpečnostní radě státu A v této koncepci nebyla ani věta o nějakém slučování. Najednou se během měsíce dvou přinese nová koncepce, kde slučování je nezbytně nutné. No, na to bych chtělo minimálně vysvětlit. Já bych to vysvětlení rád slyšel a myslím si, že to není vnitřní věcí policie, jestliže ji jednou schvalujeme koaličně, bavíme se o ní v celé vládě, bavíme se o ní v Bezpečnostní radě státu, tak proč bychom neměli být informováni o těchto krocích? Ten argument je jasný. Možná my jsme neslyšeli žádný krok, proč by se to mělo stát? A z toho, co ve zprávách byl, jak byl ve zprávách citován pan Babiš, ten přece jednoznačně řekl, my chceme vědět, proč se to má udát a chceme, aby jsme byli v té debatě bráni za partnery. Říct nám, že je to věcí policie a my do toho nemáme co mluvit, to není úplně fér.
To říká zákon, není to tak? Že
není to tak.
Podepisuje reformu to... policie může, je v kompetenci policijního prezidenta, podepisuje ji ministr vnitra.
No, proč tím, minister financí tím, že ji ministr vnitra podepisuje, tak ji podepisuje jeho postavením vláda a jestliže máte v koaliční smlouvě napsáno, jak ta policie má vypadat a když to tak nebude, že všichni společně se budeme bavit o tom, jak ji zreorganizujeme, tak proč se nedodržuje koaliční dohoda? Ta jako není, nebo je cárem papíru, nebo platí jenom pro někoho. V případech našich, teď řeknu našich rezortů, se koaliční smlouva vyžaduje, no já nevidím nic špatného na tom, že by ta koaliční smlouva měla být plněna i v tomto případě.
Ale
tady
pravda,
nejde
že
o politizaci v žádném případě.
Že ze strany ČSSD či KDU-ČSL neslýcháme tak často výzvy k rezignaci, jakkoliv by třeba i na vašem resortu mohly být důvody, kdyby tu byla ta ostrá retorika.
Víte co, já tam ty důvody teda nevidím, ale o to nejde. Já si myslím, že tady jde o to, abychom se bavili o dodržování principů, které budou platit pro všechny a pak ten problém určitě nebude.
Odlétáte s premiérem do Číny. Za jakým účelem, pane ministře?
Mým cílem je dojednat podrobnosti mezivládní smlouvy ohledně civilního letectví. Má se spouštět další linka, která by měla spojit Čangaj s Prahou. A jedeme tam debatovat a podpořit i naše podnikatele, kteří by rádi v oblasti, řekl bych, výcviku pilotů v Číně chtěli uspět a je tam spousta možností, jak podpořit i český průmysl, například prodejem speciálních aplikací a nebo speciálních malých letounů, které by měly dodávat čeští výrobci.
Čili závěrem té vaší návštěvy by optimálně měla být nějaká smlouva o tom, jak vstoupí čeští výrobci malých letadel na čínský trh?
Není to tak, taková smlouva určitě nebude podepsána. My budeme jednat o podrobnostech smlouvy, která bude podepsána tady na podzim v České republice a měli bychom, nebo rádi bychom podpořili české dodavatele na čínském trhu a prostě podmínky v Číně jsou takové, že pro dojednávání biznesu potřebujete vládní jednání nebo vládní na vládní úrovni, takže tohle to je ta podpora, kterou my chceme poskytnout.
Když jste mluvil o druhé přímé lince z Šangaje do Prahy, bude zahájen ten provoz, je už jisté, že bude?
Je to téměř jisté, nebo řekl bych, že to je jisté, měla by být zahájena od 23. června, takže poměrně rychle.
Za jakých podmínek, jak vysokými pobídkami hodláte čínského dopravce China Eastern Airlines podpořit?
Zatím to není na základě pobídek, zatím je to na základě komerčního rizika. Já předpokládám, že to mají China Airlines počítány a že by jim to mělo vycházet.
To znamená, že česká strana do toho nedá ani korunu?
Ne, budeme samozřejmě, nebo vytváříme podmínky, ale není to tak, že by to měly být dotované linky, to ne.
Čili když to přirovnám k té první přímé lince Peking-Praha, tak tam tedy byly pobídky v hodnotě skoro 40 milionů korun. Tak takový scénář už nenastane. Nebo jaká je ta podpora ze strany České republiky této lince, když není, jak jsme mluvili, o dotacích?
Já jsem mluvil o dotacích z veřejných prostředků. Jestli je tam nějaká podpora ze strany letiště, to samozřejmě být může, ale to by nemělo být z veřejných rozpočtů, tato dotace.
Je vůbec potřeba ta další linka? Dopravce linky Peking-Praha musel na zimní sezónu počet letů redukovat, teď tedy zase na tu letní navýšil, ale je potřeba?
Určitě si China Airlines tyhle ty, nebo tu výhodnost té linky spočítala. Musíme si uvědomit, že lítat z Pekinu nebo lítat ze Šangaje je něco jiného. To jako byste brala, že z Paříže nebo z Londýna. Já předpokládám, že ano, my máme tady mnohem víc investic čínských, předpokládáme a vidíme, že je tady mnohem větší návštěvnost čínských návštěvníků Prahy. Jsou to věci, které vláda dlouhodobě podporuje a my tomu dáváme tu podporu, řekl bych, legislativní a organizační, aby ty linky byly možné.
Stát si stanovil seznam prioritních staveb, které chce dokončit podle starého zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, jde tedy o tu tolikrát skloňovanou EIA. Ovšem kvůli neexistenci územního rozhodnutí na požadavek Evropské komise musela být z toho seznamu prioritních staveb vyřazena část Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi. Ostatní stavby budou moci být dokončeny z toho seznamu?
Pokud se nám podaří dojednat tuhletu dohodu a všechny indikace jsou, že jsme velmi blízko toho, abychom ji dojednali, tak bychom měli být schopni na základě, řekl bych, novelizace zákona o EI, tak tyto stavby rozjet v nejbližším termínu. Jsou to stavby, které jsou velmi připravené a očekávám, že by byli schopni rozběhnout některé ještě koncem tohoto roku.
Čili chcete říct, že Evropská komise souhlasí s tím seznamem 11 staveb, teď tedy vyjma toho, té části Pražského okruhu, teď 10. Nicméně já myslela, že doplníte jednu
My bychom rádi jednu stavbu železniční doplnili, ale ještě to není dojednaný, takže teď mluvím radši o 10, ať mluvíme přesně.
A ty jsou dojednané s Evropskou komisí? Tam se Evropská komise tváří na to, že umožní to urychlené schválení.
Evropská komise se tváří, že je umožní a já předpokládám, nebo umožní, já si myslím, že jsme našli vhodný kompromis mezi našimi potřebami a mezi tím, aby Evropská komise umožnila rozumnou dostavbu naší páteřní dálniční sítě TEN-T. A je tady dohoda, která už měla být potvrzená, zatím ještě není a já doufám, že v nejbližší době bude. V každém případě na vládě mě dneska potvrdil pan ministr Babec, že tu novelu zákona přinese a přinese k tomu i materiál, kterých staveb by se to mělo týkat.
Předpokládáte, že tedy vláda na svém zítřejším jednání tu novelu odsouhlasí?
Já si to velmi přeji a dělám všechno pro to, aby to bylo.
Když se vrátím k tomu výjimutému, k té výjimuté stavbě 511, tedy část Pražského okruhu, tak středočeský hejtman Miloš Petera stále doufá, že ministerstvo dopravy spolu s ministerstvem životního prostředí vyjedná ještě jiné podmínky, až ta stavba mezi brněnskou a hradeckou dálnicí se vrátí zpátky mezi ty prioritní stavby. To je vyloučeno?
Není to vyloučeno. My stále se zabýváme myšlenkou, jak umožnit tuhletu stavbu. Víte, tady se 25 let mluví o tom, že je potřeba udělat Pražský okruh a málo se pro to udělalo. Já bych chtěl hodně pro to udělat. Máme dneska několik scénářů, jak bychom se do toho procesu měli vrátit.
Ano, bohužel to nepůjde. A jaké to jsou scénáře? To znamená tedy, nepůjde to tou cestou té novely, jako je těch ostatních 10 staveb, o kterých mluvíte, že Evropská komise tedy to vlastně skoro odsouhlasila, nebo říkáte, tváří se na to velmi pozitivně.
Ano, oni říkali, že když tam bude ta 511, tak to nebude průchodný, bez ní to průchodný je, máme to téměř dojednáno. Já bych tady nerad říkal, jakým způsobem máme nachystaný další scénáře, protože by se nám mohli hatit před tím, než je budeme dělat.
Ale v každém. Kdo by je chtěl hatit?
No víte, je tady poměrně velká vlivná skupina lidí, kteří prostě si nepřejí, aby se Pražský okruh dostavěl v té stávající podobě. Já dneska říkám, že nemáme lepší podobu, možná může někomu přijít, že není úplně ideální, ale kolem Prahy prostě nenajdete ideální polohu, kterou byste někde někoho neomezili.
Evropská komise tuto stavbu trvala na tom výjimutí kvůli tomu, že nebylo vydáno územní rozhodnutí. Kdo tedy v tomto smyslu pochybil? Na kom to visí? Protože podle pražského radního pro dopravu Petra Dolínka všech 16 dotčených starostů deklarovalo, že stavbu podporují.
Visí to na jediné věci. My potřebujeme získat od ministerstva životního prostředí potvrzení pro to, aby se mohlo vydat územní rozhodnutí, že ta stavba je v souladu s EIA. A to vám dneska podle té 244 podle zákona, který platil před vstupem do Evropské komise, nikdo nedá.
Takže MŽP ani nemohlo podle vás toto vydat? možná to vydat, mohlo, tím pádem mohlo zůstat na seznamu. 511.
Možná to mohlo, ale to by muselo udělat před platností zákona 39, to znamená před rokem 2014, a to neudělalo.
V reakci právě na to vyřazení dostavby Pražského okruhu chce magistrát zakázat vjezd pro kamiony delší než 12 metrů a ministerstvo dopravy s tím nesouhlasí. Jakým v tom chcete zabránit?
Já to trošku upřesním. My nesouhlasíme, aby tenhle ten zákaz platil na stavba nebo na komunikacích, na které přispívá ministerstvo dopravy, protože nahrazují vlastně ten okruh. To znamená, že my souhlasíme s tím, že by kamiony na 12 metrů neměli jezdit do Prahy a zatěžovat pražské komunikace. Nicméně, jestliže Praze platíme za komunikace, které nahrazují Pražský okruh a platíme za jejich modernizaci, rozšíření, no tak si myslím, že tam by se to vyhlašovat nemělo.
A jak chcete pražský magistrát k tomu přimět, když si vyhlášku třeba stanoví komunikace, na které prostě nebudou smět některá nákladní auta?
Když si to udělá na stavby, na které nepřispíváme ze státního rozpočtu, tak nám to nevadí a my proti tomu nemáme žádnou snahu protestovat. Na druhé straně chceme s nima jednat o tom, aby v téhleté věci byly rozumní, protože tady zájem ministerstva dopravy i pražského magistrátu je stejný. My tu 511, neboli tu část pražského okruhu, který spojí D1 s D10, prostě postavit chceme.
A pokud nebudou chtít být rozumní a zkrátka nebudou chtít připustit i na ty komunikace, o nich jste mluvil, tak
jim za prvé sebereme dotace, to bude první věc, a druhá věc budeme hledat řešení. Já si myslím, že musíme hledat řešení. Víte, ono je to stejné, slyšel jsem i odpůrce toho, abychom tudy vedli přes Spořilov vlastně transitní dopravu, že udělají akty veřejné neposlušnosti nebo občanské neposlušnosti a budou ji blokovat. To jim zakázat nemůžeme, v takovou situaci budeme muset se zabývat, až nastane.
Na to jste připraveni?
Myslím si, že na to musí být připraveni na takovéto situace každý. Neříkám, že víme, kde budou odbízný trasy, co budeme dělat, no ale aspoň nás to možná trošku víc přinutí, abychom tu věc řešili. Doposud já mám pocit, že jsou slyšet pouze odpůrci té stavby a že by měli být víc slyšet její příznivci.
Takže ministerstvo dopravy přinutí jen takovéto akty občanské neposlušnosti?
Ne, to já nechci říct. Víte, my děláme spoustu kroků, které se tady doposud nedělali, abychom pražský okruh zprovoznili. Není to tak, že já potřebuji, aby mě do toho někdo tlačil. Mně teda to není potřeba.
Jak to bude, když se vrátím k EIA jako takové, s těmi ostatními stavbami mimo ten prioritní seznam, protože zhruba dalších 90 má propadlou EIA. Vy jste sliboval, že přijdete s materiálem, který by měl usnadnit výkup pozemků, zjednodušit stavební řízení tak, aby opakování EIA vlastně neprodlužovalo už tu výstavbu víc než je nutné.
My už jsme s takovým materiálem přišli, ten materiál byl vládou odsouhlasený a ředitelství silnic a dálnic na té přípravě pokračuje. Takže například máme dost nepříjemnou komplikaci s velkým městským okruhem, který je v podstatě připraven, vykoupen, mohl by se stavět, ale protože není na síti TEN-T, tak nemohl být zařazen do těch 11 prioritních staveb a my se budeme snažit zopakovat tam EIA co možná nejrychleji ve zkráceném režimu. Já už jsem říkal, tam nejde o to, abychom se dostali do bodu nula a začali od píky, ale prostě v jedné variantě, ve které je to schváleno, tak v té variantě zopakujeme rychle EIA. Já myslím, že by to nemusel být úplně zásadní problém.
To je možné podle pravidel Evropské komise?
Samozřejmě. My, když stavba neprochází územím, které je zvláště chráněné Naturou nebo evropský významnou lokalitou, tak tam nemusí být variantní řešení.
Řekl ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok. K mikrofonu ho pozvala Karolína Koubová. A to už je závěr dnešního vysílání Radia Praha v češtině. Z pražského studia se loučí Milena Štráfeldová.